بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
طاسین تلك آیات الكتاب المبین
طاسین مین یہ قرآن مبین جو آیتوں آئیں
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین
یہ کافر ایمان تھا آنن تمہاں انہیں دکھ سبباں شاید پنجے وجود مبارک ہے ختم کرے چلیو
ان شأن نزل علیہم من السماء آیا فظلت اعناقهم لها خاضعین
یہ کرے اسیں چاہیوں تو انہیں جے مطاں آسمان ماں کا نشانی مکلیوں وہ انہیں جا کنز انہیں جے اگیاں جکل رہے
وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانو عنہ معرضین
نصیحت انہوں وٹ اللہ کی طرفا کا نئی نصیحت مگر وہ کافر ان کا انکار کندڑ آئیں
فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون
وہ بے شک انہوں کوڑو سمجھو رسول عربی قرآن کریم کے پوئے انہوں وٹ جلد وہ خبروں ہندیوں جن سے ہوئے مذاق کندا ہوا
اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم
چاہنن زمین تاں نٹھو اساں کیترن قسمن جا وندڑ پھلا ان میں پیدا کیا
ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين
بے شک انہی میں فکر کندڑن لائے نشانی آہے انہوں ماں اکثر مومن نہ ہوا
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
بے شک تاں جو ربی غالب باجارو آئے
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
یاد کرو تاں اے حبیب جے وقت تاں جے رب موسیٰ کے حکم کہو تو توں ظالم قوم وٹ ونج یعنی فرعون دی قوم نہ چاہیے جن
قال رب انی اخاف ان یکذبون
موسیٰ عرض کہو اے مجا رب بے شک مکھے خوف آئے تب یہ مکھے کوڑو سمجھدا
ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون
ائی ان سان مجھے سینو تنگ تھیندو ائی مجھے زبان اٹک سببا نتھی ہلے او تو ہارون کے پیغمبر کر یعنی یہ کو تبلیغ میں مجھے مدد کرے
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ
انہوں جو موتے قتل جو الزام آئے وہ مکھے خوف تھے تو متا اوے مکھے قتل کن
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
اللہ تعالیٰ فرمائیو تو کہ یہ قتل نہ کندا وہ تمہاں بئی اساں جی نشان سان ونیو بے شک اسیں تمہاں سان گد
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين
وطاوا بي فرعون وطوانيو وطاوا جو تبشك أسي رب العالمين جا پیغمبر آئين
أن أرسل معنا بني إسرائيل
تو أصلا قد بني إسرائيل كي ونجر دي
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
فرعون چيو اے موسى چاہ سان تو کھے ننڈپن میں پان وٹ نپائیو نہ ہو این تو اساں وٹ پانجی عمر جا کھنا سال نہ گزاریا ہوا
وفعلت فعلتک اللتی فعلت وانت من الكافرین
این تو ہک انسان یعنی کپتی قبیلے وارے کے قتل نہ کہو ہو این تو ناشکرن ماں آئی
قال فعلتها اذا وانا من الضالین
حضرت موسیٰ چاہیو برابر یہ کم ہوں کہو پر ہاں ان وقت بے خبر ہو
فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
پوئے آؤں تمہاں وٹا نکری بھی جنہ مکھے تمہاں کھاں خوف تھیو پو اللہ تعالیٰ مکھے نبوت عطا کی ہے مکھے پیغمبرن ماں کہیں
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
ایا نعمت کیڑی ہے جن جو تو مجھ سے احسان رکھی تھو در حقیقت تو بنی اسرائیل کے غلام بنایو
قال فرعون وما رب العالمین
فرعون چیو نہیں رب العالمین چھا ہے
قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین
حضرت موسیٰ فرمایو وہ آسمان ان زمین ان ان جے وچ وارن سبنی شے جو رب ہے جے کر تما یقین کندڑ ہے۔
قال لمن حوله الا تستمعون
فرعون پنج چوداری مان کے ترجمہ چیو چھا تما غور سان نہ تھابدو۔
قال ربكم ورب ابائكم الاولين
موسیٰ چیو یہ تما جو رب ہے تما جے پیرن ابن ڈالن جو رب ہے۔
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون
فرعون چون لگو بیشک جيڪو توهان ڏانهن رسول موڪليو ويو آهي هو يقينا مجنون آهي۔
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون
موسى چيو هو اوڀر ۽ اولهه جو رب آهي جيڪا ڪائنات ان جي وچ ۾ آهي جيڪر توهان عقل رکو ٿا۔
قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين
فرعون چيو جيڪر تو مون کان سواءِ بے معبود عبادت کئی آن تو کھے ضرور انہن قیدن ماں تندس جی تکلیف تو کھے معلوم آئے۔
قال اولو جئتک بشیء مبین
حضر موسیٰ چھو یہ تنی گاؤں تو وٹر کو موجدو آنیا۔
قال فأت به ان کنت من الصادقین
فرعون چھو تو موجدو آن یہ گئے تو سچ چاہوں در ماں آئے۔
فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبین
وہ موسیٰ پانجی لٹھ اچھلائی قورن وہ لٹھ تمام وڈو نان تھی پئی۔
ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين
اي پاجي ہتھ کي باہر کڈائي وہ فورن وہ ڏسندڙ لاءِ جھڙڪندڙ ٿي پيو۔
قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم
فرعون صدارن کي چيو جيڪي سن چوڌاري هوا بيشڪ هي ماهر جادوگر آهي۔
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون
يو توهان کي پنهنجي جادو سان توهان جي زمين مان ڪڍڻ چاهي ٿو هو توهان جو ڪهڙو مشورو آهي؟
قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين
انن چيو تو موسى ۽ سندس ڀاءُ کي مولت ڏي ۽ تو ماڻهو گڏ ڪندڙن کي شهرن ۾ موڪل۔
يأتوك بكل سحار عليم
اوه تو وٽ هر قسم جا جانو جادوگر آنيندا۔
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
اوه هڪ مقرر وقت ۽ ڏينهن تي جادوگر گڏ ڪيا ويا۔
وقيل للناس هل انتم مجتمعون
۽ ماڻهن کي چيو ويو توهان سڀئي گڏ ٿيو۔
لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين
جيڪڏهن اهي جادوگر غالب ٿيا يقين اسين ان جادوگرن جي تابعداري ڪنداسين۔
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين
پوءِ جڏهن اهي جادوگر پهتا انهن فرعون کي چيو ڇا اسان لاءِ ڪو انعام آهي جيڪر اسين غالب ٿياسين؟
قال نعم وانكم اذا لمن المقربين
فرعون چيو ها بے شک تمام ان وقت مجا مقرب ہوں۔
قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون
موسى جادوگرن کي چيو تما کي جيڪو ڪرڻو آهي سو ڪري ڏيکاريو۔
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون
انن پنجو رسيون ۽ لکشيون اچلايون ۽ چون لگا فرعون جي عزت جو قسم بے شک اسیں غالب تھینداسیں۔
فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون
موسى پنهنجي لٺ مبارڪ کي اُڇلايو ان وقت حضرت موسى جي لٺ ڪيهي وئي جيڪو انهن جادو ڪيو هو۔
فالقي السحرة ساجدين
هو سڀئي جادوگر سجدي ۾ ڪري پيا۔
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
سڀني چيو اسان رب العالمين تي ایمان آندو جيڪو موسى ۽ هارون جو رب آهي۔
قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين
فرعون چيو توهان منهنجي اجازت کان اڳ ۾ الله تي ايمان آندو آهي بيشڪ موسى توهان جو وڏو آهي جي توهان کي جادو سيکاريو آهي ہاں تاں کے خبر پوندی قسم سا ہاں ضرور تاں جے ایک پاسے جو ہتھ ہے بے پاسے جو پیر کٹی دے ऐं आउं ज़रूरु तव्हां सभिनी खे फासी
ॾींदुसि।
हिन चयो असां को नुक़सान न आहे, बेशक असां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटंदड़
आहियूं।
बेशक असांखे उमेद आहे त असांजो रब असांजा गुनाह माफ़ कंदो, छो त असीं उन्हनि मां पहिरियां मोमिन
आहियूं। ऐं
असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त तूं मुंहिंजे बाननि यानी बनी इसराइल खे राति जे वक़्तु ॿाहिरि कढी वञ, बेशक इहे तव्हांजे पोयां लॻंदा।
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين
وفرعون شهرن ۾ گڏ ڪندڙ ماڻهو موڪليا۔
ان هؤلاء لشرذمة قليلون
بيشڪ يا تمام مختصر جماعت آهي۔
وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون
بيشڪ اسين انهن تي ڪاوڙ ڪندڙ آهيون، ऐं बेशक असीं सभई मुसल ऐं जंगी कमनि खां
वाक़िफ़ु आहियूं। असां हुननि खे
बाग़नि ऐं चिश्मन ऐं खज़ाननि ऐं बहितरीन जायुनि मां कहिड़ी तरह ॿाहिरि कढियो ऐं असां बनी इसराइल खे उन्हनि शयुनि जो वारिस बनायो।
فأتبعوهم مشرقين
पोइ उहे सुबुह जे वक़्तु उन जे पोयां लॻा।
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون
पोइ जॾहिं ॿिन्हिनि धुरनि हिक ॿिए खे ॾिठो, मूसा जी जमायत चयो बेशक इहे असांखे अची पहुता।
قال كلا ان معي ربي سيهدين
मूसा चयो हरगिज़ न, बेशक मूंसां गॾु मुंहिंजो रब आहे जेको जल्द मूंखे रस्तो ॾेखारींदो।
पोइ असां
मूसा ॾांहुं वही मोकिली त तूं पंहिंजी असा यानी लठ मुबारक खे पाणी में हण, पोइ फौरन समुंड चीरजी पियो, पोइ पाणी जो हर हिसो हिकु वॾे जबल जहिड़ो थी पियो।
ऐं
फिरौन वारनि खे असां उन जाइ ते वेझो आंदो।
ऐं
असां मूसा ऐं साणस गॾु जेके माण्हू हुआ उन सभिनी खे निजात ॾिनी।
उन
खां पोइ असां ॿियनि यानी फिरौन वारनि खे غرق كيو
ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين
بيشڪ اني ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي ۽ انن مان اڪثر مؤمن نه هئا۔
وان ربك لهو العزيز الرحيم
بيشڪ توهان جو ربي غالب باجارو آهي۔
كذبت قوم لوط المرسلين
لوطي قوم رسولن کي نه مڃيو۔
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون
جنهن وقت سندن ڀاءُ حضرت لوط چيو ته ڇا توهان الله کان نٿا ڏجو۔
اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون
بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان، پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ منهنجي فرمانبرداري ڪريو۔
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين
۽ آئون توهان کان انهي تي ڪو اجورو ڪونه ٿو گهران، منهنجو اجر رب العالمين تي آهي۔
اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون
چا توهان جهان وارن ما فردن سان برائي ڪريو ٿا ۽ توهان انهن گھر وارن کي ڇڏيو ٿا جيڪي توهان لاءِ توهان جي رب پيدا ڪيو آهي، بلڪ توهان حد کان وڌل قوم آهيو۔
قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين
انهن چيو جيڪڏهن تون اي لوط نصير کان باهر نه آهين ته ضرور توکي شهر مان نيڪال ڏيندا۔
قال اني لعملكم من القالين
حضرت لوط چيو بيشڪ آئون تان جي عملن کان سخت ناراض آهن.
رب نجني واهلي مما يعملون.
اے مجا رب تو مکھے مجھے اہل کے انہن دے عملن کھا نجات دے.
فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين.
واسا نو کے سمورے اہل کے نجات دینی مگر ایک پوڑی جگہ پوئتے رندرن میں ہوئی.
ثم دمرنا الآخرین
ان کا پوئے اساں بین کے ہلاک کیو.
وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین
اساں انہوں نے ایک سخت بارش وسائی اور رجارن لائے یا تمام خراب بارش ہوئی.
ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین
بے شک انہی میں فکر کا اندر نشانی آئے انہوں میں اکثر مومن نہ ہوا.
وان ربک لہو العزیز الرحیم
بے شک تمہاں جو ربی غالب آ جاروا ہے.
کذب اصحاب الائکت المرسلین
اصحاب الائکہ یعنی گھاٹے بیلے میں رہندر مانو انہوں نے رسولوں کے نہ منیو.
اذ قال لهم شعیب الا تتقون
جے وقت کھین شعیب چیو چھا تمہاں نہ تھا رجو.
انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون
بے شک آؤں رسول امین آیا پھوئے تمہاں اللہ کا رجو میں مجھے فرمیان برداری کریو.
وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين
اي او تواں کا انہی تے کو اجر نہ تھو بھرا مجو اجر رب العالمین تے آئے.
اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم
اي تواں ماپ پوری کريو اي تواں گھٹ ماپ کندڑ ما نہ تھيو اے تواں سیدھی سائمی کا وزن کریو.
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين
اے مانو کے سندن شیوں کھٹائے نہ دیو اے زمین میں فسادی تھی نہ پھرو.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين
اے تواں ان اللہ کا رجو جے تواں تواں کا اگے مخلوق کے پیدا کیو.
قالوا انما انت من المسحرين
انہاں چیو ہوتے تے جادو تھیلا ہے.
وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين
اے تو اساں جڑو بشر آہیں اے بے شک اسیں تو کے کوڑو سمجھو تھا.
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين
پوئے تو اساں تے آسمان جو کو ٹکڑو کیرائے جے کر تو پنجی نبوت میں سچو آئیں.
قال ربي اعلم بما تعملون
شعیب چیو تواں جیکو کریو تھا مجھے رب ان کے چنگی طرح جانے تو.
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم
ان کے کوڑو سمجھو ان کے پاچھلے والے ڈیں وارو عذاب پہنچو بے شک وہ وڈے ڈیں وارو عذاب.
ان في ذلك لآیه وما كان اكثرهم مؤمنين
بے شک انہی میں فکر کرنے لائے نشانی آئے اے انہاں ما اکثر مومن نہ ہوا.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
اے بے شک تمہاں جو ربی غالب آجارو آئے.
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اے بے شک یہ قرآن کریم رب العالمین جو نازل کہلا ہے.
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
یہ کو جبریل امین تمہاں جے قلب مبارک دے لاتھو آئے ان اللہ تمہاں لے جاندر ہجو یہ قرآن صاف عربی زبان میں آئے.
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
بے شک انہیں جو ذکر اہم صحیفاً یعنی کتاباً میں آئے.
اولم یکن لہم آیتاً ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل
چھا انہوں لائے یا نشانی نائے جو انہوں کے بنی اسرائیل جا عالم جانت تھا.
ولو نزلناہ على بعض الاعجمین فقرأہ علیہم ما کانو بہی مؤمنین
اے جے کریں اسی قرآن کریم کے कंहिं अजमी यानी गैर अरबी ते नाज़िल करियूं हा पोइ उहो उन्हनि ते क़ुरान पढ़े हा तॾहिं बि इहे ईमान आन हा
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين
اڑی طرح کفر ۽ کوڑ اسان مجرمن جي دلن ۾ وڌو آهي
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم
جو هي قران كريم تي ايمان ناني دا هيس تائين جو هي دردناڪ عذاب ڏسن
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون
پوءُ هو انهن تي اوچتو ويندو ۽ اهي سمجهي نه سگهندا
سيقولوا هل نحن منظرون
پوءُ چوندا ڇا اسان کي ڪجهه مهلت ڏني ويندي
افبعذابنا يستعجلون
ڇا پوءُ اسان جي عذاب لاءِ اهي تڪڙ ڪن ٿا
افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
اي ٻڌندڙ مونکي خبر ٻڌائي جيڪر اسين مشرڪن کي گھڻا سال عيش ۾ رهايون ان کان پوءِ انهن تي اهو عذاب اچي جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون
تو انهن کي سندن عيش عذاب کان بچائي سگهندو
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون
اين نٿا هلاڪ ڪريون اسين ڪو ڳوٺ مگر انهن جي نصيحت لاءِ پیغمبر اچن ٿا
ذکرا وما كنا ظالمين
اي اسين ظلم ڪندڙ نه آهيون
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون
اي قران كريم کي شيطانن نازل نه ڪيو ۽ اهو ڪم سندن لائق ناهي ۽ نئي کين اها طاقت آهي
انهم عن السمع لمعزولون
بيشڪ شيطان وحي رباني ودي نٿا سگهن
فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين
پوءِ تون اي ٻڌندڙ الله تعالى سان گڏ ٻي معبود عبادت نه ڪر ورن عذاب ڪيلن مان ٿيندي
وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين
اي حبيب توهان پنهنجي تمام ويجن عزيزن کي ڏيجاريو ۽ توهان انهنن مومنن لاءِ نرم رويو اختيار ڪريو جيڪي توهان جي تابعداري ڪن ٿا
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
پوءِ جيڪڏهن توهان جي بي فرماني ڪن پوءِ توهان فرمايو بيشڪ آئون توهان جي عملن کان بيزار آهيان
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
اي رسول عربي تمام ان الله تعالى تي توکل ڪريو جيڪو توهان جي تهجد جي وقت اٿڻ کي ڏسي ٿو ۽ الله تعالى توهان کي سجدي ڪندڙن ۾ رکرايو آيت شريف جو مختصر تفسير هي آهي ته حضرت آدم عليه السلام کان وٺي حضرت عبداللہ تائين توهان جي نور مبارڪ کي مومنن ۾ منتقل ڪيو ويو ان آيت مان ثابت ٿيو سائين کريمن جا والدين کريمين پشت ب پشت حضرت آدم عليه السلام تائين سڀئي مومن هئا حوالو تفسير مظهري و تفسير روح البيان و تفسير نسبي
انه هو السميع العليم
بيشڪ اهي ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي
هل انبئكم على من تنزل الشياطين
چاہوں توہاں کے نہ بدایاں تو شیطان کہتے لہن تھا
تنزل على كل افاك اثيم
اوہے گھنے کوڑے ہیں گنہگار تے لہن تھا
یلقون السمع واکثرهم کاذبون
شیطان انہن کے بدل گال بدائن تھا انہن میں اکثر کوڑا آئیں
والشعراء يتبعهم الغاوون
ہیں گمراہ مانو یعنی بے دین شاعر جي تابعداري ڪن ٿا
الم تر انهم في كل واد يهيمون
ڇا توهان ننڍو ته بيشڪ هي جهنم جي هر واديءَ ۾ ڀٽڪن ٿا
وانهم يقولون ما لا يفعلون
اي بيشڪ هي اهو چون ٿا جيڪي پاڻ عمل نٿا ڪن
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
مگر جن ماڻهن يعني شاعرن ايمان آندو سڻا عمل ڪيا ऐं अलाह ताला खे घणो यादि कयो ऐं उन्हनि काफ़रनि खां सदन शेरनि जो बदिलो वरितो हुन खां पोइ जो उन्हनि ते ज़ुल्म कयो वियो यानी सदन ख़िलाफ़ु शेर चया विया ऐं काफ़र जल्द मालूम कंदा त इहे मरण खां पोइ केॾा मोटनि था।